Det er nat. Det er mørkt. Det er en kold januar. En ensom rytter sporer sin hest i et farligt tempo på vej mod højtliggende terræn. Han er bange. For et varsel viste ham, at en katastrofe ville ramme hans hjemby. Hans hjemby, Rungholt, hvor han arbejder som præst. Eller måske ikke meget længere. For vinden er trukket op, og hans kolde hænder stivner i det knyttede greb om hestens seletøj. Bag ham er byen omringet af en mur af vand. Som en dukkefører, der slipper snorene i sin dukke, falder de høje og kraftfulde bølger sammen ind over den store handelsby Rungholt, som for altid gemmes væk i bølgernes rase. Mellem 10.000 og 30.000 sjæle berettes at være blevet opslugt af vand og salt. En historie, der minder om den sagnomspundne by Atlantis. En travl og velhavende handelsby på øen Strand i Vestjylland i 1362, beliggende langs Vadehavet af Danmarks egen Atlantis. Og historien vidner om de voldsomme naturkræfter, og måske den værste stormflod, Danmark har oplevet. Trusler om stormfloder er kritisk for Danmark at forholde sig til, når landet er tæt omgivet af hav til alle sider.
Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
Og mit navn er Mathilde Lieberkind. Vi studerer til daglig geologi.
Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
Danmark har en kystlinje på 8.750 km. Netop på grund af vores mange øer. Og uanset hvor du befinder dig i Danmark, er der aldrig mere end 50 km til kysten. Hvert år nydes strandene af sommergæster, der bader i solen, samler sten og muslinger, nyder solnedgangene fra sommerhusene langs kysten. Alle nyder vi vandet, som kan være lige så livsgivende som destruerende. Vand er en kæmpe naturkraft, der både skaber og ødelægger. Som et kæmpe søuhyr, der tager en stor lunds af dets bytte, kan vand i form af tidevand, bølger, stigende havniveau og ikke mindst stormfloder, som den store manddrukning i 1362, du lige hørte om. Alle være med til at tage store bidder af vores kyster hvert eneste år. Det er dog muligt at forhindre disse angreb ved forskellige former for kystsikringer. Men sikrer man et sted, risikerer man, at kysten bliver et andet sted. Men det er noget, dagens gæste ved meget, meget mere om. Så hej til dig, Mikkel Froergaard.
Ja, tusind tak til dig, Mikkel, fordi vi kunne komme og besøge dig her i dag. Og det er jo et sindssygt vigtigt emne for Danmark. Fordi når vi taler om storm og havniveaustigninger, så er der tale om noget, der kaldes for presfaktorer. Altså ting, der kan have en vedvarende konsekvens på kystsystemer, inklusive her i Danmark. Og uden ordentlige tiltag til at sikre de danske kyster, ja, så kan det have katastrofale konsekvenser. Så Mikkel, hvilke andre presfaktorer findes der?
Altså det er de to vigtigste presfaktorer, vil jeg sige, sådan umiddelbart. Man kan sige, altså i hvert fald de naturlige presfaktorer. Og hvis man skal prøve at sætte lidt flere ord på det, så er den overvejende udfordring med den globale opvarmning langs kysterne jo, at havet stiger. Så i takt med, at havet bliver varmere, atmosfæren bliver varmere, iskapper smelter, vandet udvider sig i oceanerne, jamen så stiger det globale havniveau. Og når det globale havniveau stiger, så vil havet naturligt forsøge at rykke mod land. Det betyder altså, at der er nogle dynamikker, som bliver forstærket. Der er altså den her dynamik med, at havet vil bevæge sig ind i landet, og så sker der en større omfordeling af det sediment, der er langs kysten. Meget typisk så resulterer til den her havnespejlsstigning i, at man får kysterosion og oversvømmelse. Hvis vi ser ned i Vadehavet, så er det selvfølgelig et af de store spørgsmål, hvordan er det, vi holder vandet ude i de her vadehavsområder. Fordi det, der er specielt ved Vadehavet, er jo ikke kun, at det er tidevandsdomineret. Det er også, at det generelt er nogle meget, meget lavt liggende områder. Så derfor skal havniveauet ikke ændre sig ret meget. Så har man udfordring med, at man får de her lavt liggende områder oversvømmet. Mange af de områder, som ligger langs den jyske vestkyst ud til Vadehavet, de ligger måske 1-2 meter over middel havniveauet. Så snart havniveauet det begynder at stige, jamen så bliver de her områder altså udfordret i forhold til at kunne blive oversvømmet. Og man kan sige, det er selvfølgelig ikke, at havet det stiger 2, 3, 4 mm om året. Det er ikke det, der er udfordringen på kort tid, men det bliver det på lang sigt. Det, der kan være udfordringen i hele det her vadehavsområde på kort sigt, det er de her stormfloder. Og stormfloder er, jeg vil næsten sige, det er en genetik i Vadehavet. Det er noget, folk de har måttet få forholde sig til, hvis man har været bosat i vadehavsområdet altid. Fordi stormfloderne, det betyder store oversvømmelser. Det betyder også, kan også betyde meget erosion, men det er især oversvømmelser. Så det, der er specielt ved Vadehavet, som man ikke har så mange andre steder i Danmark, det er jo, at man har meget store arealer, som man har inddiget. Man har simpelthen lavet en form for kystsikring, altså diger, som skal holde vandet ude under stormfloder. Så selvom vandet det stiger under en stormflod, så skulle digerne gerne være i stand til at holde vandet ude i Vadehavet, og så det ikke strømmer ind over de lavt liggende opdyrkede landbrugsarealer og måske helt ind til de bosættelser, altså det kunne for eksempel være Ribe eller Tønder, som også lidt er i Vadehavsområdet.
Hvor store kan sådan nogle bølger blive under en stormflod?
Ja, det er jo det, der sker under en stormflod, det er jo, at det typiske er, at du har vind fra en vestlig retning, og når det blæser meget, så skubber vinden til vandet. Og hvis det blæser kraftigt og lang tid, så kan man altså få skubbet rigtig meget vand ind mod den her flade eller lavvandede vadehavskyst. Og det betyder, at vandstanden den begynder at stige. Og den kan stige flere meter. Altså, der er jo eksempler på, at vandstanden har været 5-6 meter over den normale vandstand under de her stormfloder.
Okay.
Så jeg tror, det er klart for de fleste mennesker, hvis man ikke har noget kystbeskyttelse, så betyder det også oversvømmelse af meget store landområder, når vandstanden den stiger med en 5-6 meter.
Men det vil så sige, at alle de her presfaktorer, det er en eller anden form for naturlig ting, der kan påvirke.
Det er helt naturligt. Havniveau fluktuationer er naturlige geologisk set. Og stormfloder og storme er selvfølgelig også naturligt. Så det, der ligesom er i spil her, det er jo, at vi mennesker, vi har bosat os og bygget infrastruktur og har opdyrket områder i de her lavt liggende vadehavsområder, hvor at man får ær til oversvømmelser på grund af stormfloder. Og i takt med, at vandstanden stiger i oceanerne, så bliver de her områder også mere udsat for stormfloder. Det kan også være, at der sker en forøgelse af stormflodsaktiviteten. Det ved vi ikke præcis endnu, men der er nogle af klimamodellerne, der indikerer, at der kommer til at være flere stormfloder i fremtiden, og at de måske bliver kraftigere. Men det er nogle af de spørgsmål, som man stadigvæk prøver at besvare. Men vi ved i hvert fald, at i takt med, at havniveauet stiger, bliver de lavt liggende områder mere udsat under stormflod, også selvom stormflodshøjden sådan set ikke kommer til at ændre sig i fremtiden, så er de mere udsat, bare det, at middelhavniveauet det stiger. Altså helt overordnet, så har vi nogle forskellige kystsikringer, alt afhængig af, hvad det er for nogle processer, der dominerer. Og jeg tænker, altså de fleste mennesker, de er godt klar over, at der er noget, der hedder høfter. Det er de her. Man har lavet sådan nogle stenhøfter, der stikker vinkelret fra kysten ud i havet. Det tror jeg, de fleste har set, når man går sådan en tur langs en strand. Så det kan også være træhøfter. noget, der stikker ud vinkelret på kysten, som skal fange det sand, der transporteres langs høften. De skal fange sediment, der transporteres langs kysten. Det har vi også langs Vesterhavskysten. Store høfter, som skal fange sandet og holde kystlinjen cirka der, hvor den ligger i dag.
Okay, så høfter, det er dem, der går vinkelret, lidt ligesom badebroer, der går ud fra.
Lige nøjagtigt. Man lægger nye sten på, man flytter stenene tilbage. Selv sådan nogle kæmpe store sten, de bliver altså flyttet under en storm. Så det er, hvis vi tager den jyske vestkyst, så har vi kystdirektoratet. De overflyver høfterne med droner, tager billeder af dem, hvordan de ser ud, når de er bygget, og så kan de overflyve igen med droner efter en storm og se, hvordan stenen så har flyttet sig rundt, og så bliver de lagt tilbage, så de ligger, som de lå dengang, man byggede høften. Så det er dyrt, og det vil vedligeholdelseskrævende at have høfter.
Var det sindssygt? Så. Det er Sisyfos arbejde.
Ja, det er Sisyfos. Ja, men derfor er man også mere og mere gået over til noget, der hedder blød kystbeskyttelse, hvor man jo putter sand ud på, det kan være på stranden, det kan også være ude på strandplanet, altså der, hvor vi bund og grund går ud og bader, når vi går ud og bader. Det er det, vi kalder strandplanet, sådan i en faglig sammenhæng. Så hælder man sand derud, og det betyder, at de bølger, som transporterer rundt med sandet, de har så det her sand at flytte rundt med. Så i stedet for at tage sandet inden for stranden eller inden for klitterne, så tager de det sand, man har hældt ud på strandplanet, og flytter rundt med. Og på den måde kan man også holde en kystlinje stabil. Du kan også, hvis du hælder nok sand på, vil du se, at din strand bliver bredere, din klitter bliver højere, og så har du ligesom en pulje af sand, som du har puttet på, som kysten den kan få lov til at flytte rundt med i en årrække derefter, indtil du så bliver nødt til at putte nyt sand på, for at holde kystlinjens position stabil.
Okay. Så det her sand, man får, kommer det fra klitterne, fra andre strande?
Det tager man som regel ude fra havet af. Så du har nogle områder, hvor man har lov til at indvinde de her råstoffer til at lave kystbeskyttelse, eller kystfodring med. Så sejler man det ind på lavt vand og putter det enten ind på stranden eller ud på strandplanet. Og så går der nogle år, og så gentager du det hele. Det blød kystbeskyttelse, og det har man fundet ud af, at det virker sådan set bedre end den her hårde kystbeskyttelse, og det er ikke så dyrt, for det skal ikke vedligeholdes. Et af de udfordringer, der er ved den hårde kystbeskyttelse, især høfterne, det er her, hvor man fanger det naturlige sand, som det regel er, der bevæger sig langs kysten, det er jo, at hvis du tilbageholder det et sted, så mangler det her sand et andet sted. Man kan sige nedstrøms, altså den retning, som vandet ude langs kysten bevæger sig. Og hvis man nu har en kommune, som beslutter sig for at lave kystbeskyttelse af sin sommerhuse, så tilbageholder de noget sand ude foran deres sommerhus. Men hvis man ikke putter noget ekstra sand på, jamen så kommer der altså til at mangle sand måske ned ved den næste kommune. Og det er en af de udfordringer, det er faktisk, at man kan eksportere et kystproblem ned ad kysten. Så når man skal håndtere de her ting, så er det vigtigt, at man faktisk håndterer det geografisk et større område. Altså det der med at lave lokale beskyttelser, det giver som regel bare anledning til, at man eksporterer problemer ned ad kysten. Ja, men det er jo så kystbeskyttelse de steder, hvor der ikke hvor man har nogle kyster, som er primært bølgedomineret, og man ikke har nogle meget store stormfloder. Hvis vi skal tænke på Vadehavet, så er det nogle andre problemer, der gør sig gældende. Og det var det, jeg var inde på. Det var det her med stormfloderne. Altså, man får alt det her vand, som bliver presset ind på kysten, giver anledning til, at man får nogle meget høje vandstande, når det blæser meget. Og historisk, eller man kan sige naturligt, er det med til at bygge kysten op, at vi har stormfloder. Vores marskområder, når vi har, man snakker om mars, så de her lavvandede, flade områder, som i dag ofte er bag diger, det er også ofte dyrkede områder, men egentlig så er det en naturlig del af kysten, hvor man under en stormflod, så får man lagt en lille smule sediment ind på sin marsk, og det bygger marsken op. Fordi man har valgt at have bebyggelse og landbrug i de her lavt liggende områder, så bliver man altså nødt til at beskytte dem, og det kan man gøre ved at bygge diger. Altså simpelthen en vold af jord i bund og grund, som man ligger parallelt med kysten, som gør, at vandet, selvom det stiger, så kan det ikke løbe ind bagved.
Okay.
Så er det blød eller hård kystbeskyttelse?
Det er også det kan man sige, det er også en hård form for kystbeskyttelse. Det er en voldsom manipulation af kyst, man kan sige, landskabet. Og vi finder det især i Vadehavsområdet. Vi har også andre steder, hvor der for eksempel på Lolland, der er også store digesystemer. Så, men hvis man tager hele Vadehavet fra Danmark ned til gennem Tyskland og Holland, så er der sådan set diger hele vejen for at beskytte de her lavt liggende områder inde bagved. Og digerne har man jo historisk set. Vi ved, at i Vadehavsområdet, i det danske Vadehavsområde, der har man haft bygget diger siden 1400-tallet. Og det har man jo, fordi stormfloder altid har været en udfordring. Og de fleste mennesker kan godt forestille sig, at det udgør en stor risiko for de mennesker, der bor i et område. Altså, der er mange historiske eksempler på, at masser af mennesker er druknet i Vadehavsområderne under stormfloder.
Mens vi snakker, så understreger Mikkel, at de her stormfloder, som vi kender dem i Danmark, de kan være ret katastrofale. Et eksempel, forklarer Mikkel, skete i 1634, hvor en sådan katastrofal oversvømmelse bragede ind over byen Ribe. I Danmarks ældste domkirke, fundet i Ribe, som blev bygget i 1150 frem til 1225, er katastrofen fra 1634 dokumenteret. Bagerst liggende i domkirken står en flot udsmykket prædikestol, der snor sig rundt langs den store bærende stensøjle. På den her søjle er der angivet en ridse, et mærke, der dokumenterer, hvordan vandet nåede 1,7 meter over gulvet inde i selve domkirken. Mikkel fortæller, at faktisk så nåede den højeste registrerede vandstand på det her tidspunkt helt op til 6 meter og 10 op over den normale vandstand. Mens jeg får det her at vide, og mens vi snakker videre inde på Mikkels kontorrum, så læner jeg mig tilbage i stolen og kigger op mod loftet. Det er et pænt, lyst kontor, som er udsmykket med flere kort og alverdens udstyr, som Mikkel bruger jævnligt til sit arbejde. Der er faktisk ret højt til loftet herinde. Hvor langt er der mon til loftet? Hvis jeg kunne stå på skuldrene af nogen, der var lige så høje som mig selv, så kunne vi måske nå loftet, hvis vi var tre mand. Og selv der ville det ikke være nok til sammenligning med vandstand på 6 meter over normal vandstand. Så uden tvivl har det ført til enorme skader på huset, såvel som økonomisk velstand i byen Ribe. Og måske endda drukne død for mennesker og kreaturer. Jeg er sikker på, at sådan en katastrofe den har taget mange år at komme ovenpå igen.
Og sådan har vi kontinuerligt igennem historien haft de her stormfloder. Vi har også en stormflod i 1825. Vi har stormfloder, måske nu begynder vi, måske nogle af os kan huske det, men i 1981 var der en meget stor stormflod, som ramte op i Esbjerg og gjorde store skader. Selvfølgelig ikke en masse mennesker, der druknede, men det gjorde store skader på infrastrukturen. I forbindelse med vinterstormen i 1999, den 3. december, der blæste det voldsomt fra vest. Meget, meget kraftig lavtrykspassage. Og der nåede vandstanden ved Ribe, altså ude i Vadehavet, op i 5,12 meter. Og der brød vandstandsmåleren sammen. Så vi ved, vandstanden nåede op i 5,12 meter. Formentlig nåede den op omkring 6 meter. Den nåede helt op til, næsten op til med bølger, op til toppen af digerne. Så det stod lige, digerne holdt ved Ribe, og der skete ikke oversvømmelse af Ribemarsken. Men det, der er tankevækkende, det er, at den storm, den ramte ved maksimal lavvande, det var altså ebbe, så havde den ramt 6 timer tidligere, eller 6 timer senere, så har der været højvandet. Og så kan vi lægge til de her 5,12 meter eller 5,5 meter, så kan vi lægge 1,5 meter til 2 meter til. Og så havde de store havdiger, som vi har ved Ribe, altså ikke kunne holde vandet ude. Og så har vi igen fået Ribe oversvømmet. Og så ja, kan man jo så gisne om, hvad der var sket med de mennesker, der opholdt sig Ribe i den aften og nat. Så selvom at vi jo er blevet bedre til at beskytte de mennesker, der bor i Vadehavsområdet, så er de her store stormfloder jo stadigvæk en trussel mod de lavtliggende områder. Og også årsagen til, at man kontinuerligt bliver nødt til at revurdere, hvor stærk den kystbeskyttelse den er. Altså hvor høje er de her diger i Vadehavsområdet.
Så hvad er nogle af de sådan, fremtidige problematikker med kystsikring?
Hvis vi holder os til Vadehavsområdet, så er det jo igen, at det vi ved, det er, at havniveauet stiger. Og i takt med, at havniveauet stiger, så kan man sige, at afstanden fra middelhavniveauet op til toppen af diget, det vi også kalder digekronen, den bliver mindre. Det vil sige, at nu skal der, hvis havniveauet stiger en halv meter, så skal der altså være... Så er der en halv meter mindre rum til, at havet kan stige under en stormflod, før diget det bliver oversvømmet. Så det sikringsniveau eller beskyttelsesniveau, som digerne yder af det land, der ligger bag ved digerne, det bliver altså mindre og mindre i takt med, at havniveauet stiger. Så hvis man vil blive ved med at have den samme beskyttelse, så bliver man nødt til at forhøje digerne. Og et af de steder, hvor man er i gang, eller lige har været i gang med at forhøje diget, det er et dige nede på den barriereø, der hedder Romø, Jura-diget, som var et af de ældste og måske dårligt vedligeholdte diger. Det har man lige været i gang med at gøre bredere og gøre højere, så det har yder en bedre beskyttelse af det område, som det er tænkt at beskytte på Romø. Og sådan kommer man til i takt med, at havet vil stige de næste ja, lange stykke tid, så bliver man nødt til at forholde sig til, hvordan er det, vi vil lige holde vores stiger, så vi har det samme beskyttelsesniveau inde bagved. Så det er en af de udfordringer, der er ved det. En anden ting, som jeg tænker vil være relevant og lige at berøre her også, det er jo, at i hver dige, så er der også huller. Og det er jo ikke huller, som vi ikke klar over er der, men jo huller, hvor vandet fra baglandet løber ud. Og det er jo i form af åer og bække, som leder vandet væk fra de områder, der ligger inde bag ved digerne, og det skal jo løbe ud til havet, det her vand, og ende herude. Så det er den naturlige hul, der er i digerne, og næsten alle steder langs hele Vadehavet, der er der så sluser sat op, så når det blæser og vandstanden ude i havet stiger, så lukker de her sluser, så vi ikke kan få presset havvand ind igennem årene, eller op igennem årene og oversvømme områderne inde bagved. Den udfordring, der så er, det er, at de her globale klimaforandringer, de formentlig også gør, at der kommer mere nedbør. Det vil sige, at der er mere vand, der skal ledes ud igennem de her åsystemer. Og det kan altså ikke komme ud, så længe sluserne er lukket. Så hvis det samtidig de blæser fra vest, og sluserne er lukket, og vandet det regner ind over land, og der er rigtig meget vand, der skal ledes ud, så har man altså det problem, at vandet kan ikke strømme ud i havet længere, fordi sluserne er lukket. Og så kan der faktisk stadigvæk ske oversvømmelser af det bagvedliggende arealer, bagved digerne, bagved sluserne. Så og det er selvfølgelig også en problematik, som man må forholde sig til. Hvordan er det, man håndterer det her problem? Og en af de måder, man kan gøre det på, det er jo ved at lave nogle områder, som man siger, at de må faktisk godt blive oversvømmet. Det kunne være nogle lavt liggende søområder omkring åren. Siger, her har vi sådan et område, det vil vi godt lade blive oversvømmet, når at vandet ikke kan løbe ud i Vadehavet inden for baglandet. Så det er sådan en form for et reservoir, du har, og så kan det så tage noget af det vand, og så er der ikke så stor sandsynlighed for, at de områder, som du ikke vil have været oversvømmet, de bliver oversvømmet. En anden udfordring ved at bygge diger, det er den udfordring jo, at du har det her finkornede sediment. Og det finkornede sediment aflejres i Vadehavet, fordi du har rolige forhold. Naturligt, så når du har en havniveaustigning, så vil du flytte din kystlinje mod land.
Ja.
Det kan man ikke i Vadehavet, fordi vi har bygget diger. Så den kystlinje, som digerne sådan set repræsenterer, den er fikseret. Du vil sige, at du kan ikke flytte den kystlinje ind i land. Og nu bliver det måske lidt svært at forstå, men i takt med, at Vesterhavet stiger, så vil du få så vil vandstanden blive højere inde i Vadehavet, og du vil også få mere bølgedynamik. Nogle af de områder, hvor der i dag ikke er særlig meget bølgedynamik, vil måske opleve, at der kommer til at være en større dynamik, og derfor vil det være sværere at få aflejret det her finkornede sediment, altså leret, siltet, mudderet, som vi kalder det, og det organiske materiale, jo, som er fundamentet for, at vi kan have det fugleliv, som vi har. Vi kalder det, sådan som en fagterm, der kalder vi det coastal squeeze. Altså man klemmer kystzonen, den bliver klemt mellem havet, som stiger, og så den barriere, som vi har bygget inde på land i form af vores diger. Og det har altså den betydning, at man risikerer at miste noget af det finkornede sediment, som er inde i Vadehavet. Som er fundamentet for meget af det liv, som er specielt for Vadehavet. Så det er et andet problem. Så udover at der er et kystbeskyttelsesproblem, når vi har stigende havniveau, så har vi altså også det her coastal squeeze. Vi har ikke et dansk ord for det, men altså vi maser kysten sammen.
Det var et godt begreb. Ja.
Det er super, super godt billede.
Ja, det giver god mening. Ja. Jeg kan så godt se det for mig. Ja, så fællesnævneren for alle de kystsikringstiltag, vi et eller andet sted har snakket om i løbet af i dag, det er også der er en bagside ved valgsammen, desværre. Mm. Så vi har den hårde kystsikring, som kan være dyr at vedligeholde, det skatten. Den bløde, det kræver, det skal gøres jævnligt, og du tager noget sand et andet sted fra. Jeg tænker også på dyrene, som bor i den sandbund, som vi bruger. Det kan også give et problem. Og digerne også, at vi får det her coastal squeeze, som også kommer med sin egen problem. Har du en yndlingskystsikring?
Ja, det tror jeg... Nej, det kan man ikke sige, at jeg har en yndlingskystsikring, fordi man bliver nødt til at forholde sig til, hvad er det, vi skal sikre? Er der rigtig store værdier? Er der rigtig mange mennesker? Så er det klart, at vi bliver nødt til at ofre mange ressourcer på at beskytte det her område. Så længe vi har sagt, at det er okay, at man bor i kystzonen og har den infrastruktur, så skal man også, så tænker jeg, så bliver man nødt til at beskytte det.
Jeg tænker lidt sådan, kyster og kystsikringer og de tiltag, der er, det må også være lidt noget, der går på mode. Så på et tidspunkt, så er det en slags kystsikringer, man kigger mest på. Og
der sker jo en udvikling i den viden, vi har omkring både kystprocesserne, men også kystsikringen. Men jeg tænker, du stiller mig spørgsmål, om jeg har en yndlingskystsikring. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, hvordan prioriterer vi de ressourcer, vi offer på vores kystsikring. Det er jo klart, at der er områder, hvor kystsikringen den måske ikke giver så meget mening, hvis vi ikke har så mange værdier inde bagved. Og så er der nogle områder, hvor det giver rigtig god mening. Hvis vi nu bare tager nogle af vores storbyer, næsten alle de danske storbyer, de ligger i nærheden af havet, eller ud til havet, de havnebyer, og der er altså nogle ret betydelige udfordringer i form af, at havet stiger, og hvordan sikrer man sig, at den infrastruktur, som er rigtig dyr, den bedst beskyttes. Hvordan bruger vi vores ressourcer bedst til at beskytte det? Og så er der nogle områder, hvor man kan sige, det kan måske godt lyde lidt kynisk, men at hvor man har sommerhus, og jeg ved godt, at sommerhus betyder rigtig meget for den enkelte, men hvis man ser det som en samfundsopgave at beskytte sommerhusområder, så bliver man nok nødt til at forholde sig til, hvad er ressourcerne, vi bruger på at beskytte et eller flere sommerhus? Og det kan godt være, at man når frem til, at det er en okay måde i en kommune at bruge de økonomiske ressourcer, man har på at beskytte det her sommerhusområde. Det kan også være, at man når frem til at sige, at vi har faktisk nogle områder, som er vigtige at beskytte, eller nogle, vi bliver nødt til at prioritere vores ressourcer anderledes. Så sådan er det med kystbeskyttelse. Man bliver nødt til at prioritere de områder, hvor pengene er bedst brugt, og i takt med, at havniveauet stiger, så tror jeg, at kommunerne kommer til, og dem, der nu beskytter vores kyster, de kommer til i nu højere grad skal prioritere den her ressource. Hvordan er det, vi bedst bruger vores penge? Så, og der vil være nogle steder, der skal man lave både hård og blød kystbeskyttelse. Nogle steder skal man have diger, og andre steder, der kan man måske sige, her dropper vi faktisk beskyttelsen af vores kyster. lade naturen gå sin gang. Og så har vi nogle andre tiltag, som vi sætter i værk i forhold til at beskytte de landområder, vi har der inde bagved. Man kunne også sige, hvis noget der er risiko for oversvømmelser, kunne man have en evakueringsstrategi, så man simpelthen evakuerer folk ud af områderne, hvis der oversvømmer. Det ser man jo langs den amerikanske østkyst, og der har man nogle områder, dem kan vi ikke beskytte med kystbeskyttelse, men til gengæld så kan vi have en evakueringsstrategi, når man får orkaner, der rammer, kunne man gøre noget tilsvarende i Danmark. Det kunne i hvert fald være, det er nogle af de spændende spørgsmål, som jeg tænker er vigtigt, at man får diskuteret i fremtiden.
Så svaret kort fortalt, det er, at der er ikke en, der er bedre end andre. Det er nok en blanding af flere, og det kommer an på den givne kyst og den givne situation. Og der er nogle forskellige tiltag, som vi kan bruge. Og der er også nogle, jeg synes, der er rigtig vigtigt, noget, der er rigtig vigtigt at konkludere, det er også, nogle steder kan man også bare konkludere, lad naturen få lov at gå sin gang. Fordi det er også en vigtig ting, at det ikke alt skal være menneskepåvirket. Og med det, så tror jeg også, Mathilde, at vores tid det er ved at være brugt op. Tusind tak, Mikkel. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig i dag.
Ja.
Vil du gerne vide mere om Vadehavet og dets konstante forandring, så kan du gå ind på vores hjemmeside, geoviden.dk.
Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre geointeresserede. Geoviden udkommer 3 gange årligt, det er helt gratis, og alle blade kan findes på geoviden.dk. Sammen med videoer, quizzer, grafikker og meget mere. Hvert blad har desuden et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoland.
Tak fordi du lyttede med.